Ar mani kultūras rondo studijā šobrīd Rīgas pilsētas galvenā dizainere Evelīna Ozola. Sveika!
Labrīt!
Liels prieks tev redzēt šajā karstajā vasarā. Un Rīgas centra attīstības biedrības pārstāvis Kaspars Kondraķuks. Sveiks!
Labrīt!
Jā, nu šodien mūs kārtīgi svelpat Rīgā, vecrīgā, nu, lutina, teiksim tā, tāpēc dzeriet ūdeni un izvairieties no tiešiem saules stariem. Bet, jā, mēs varam lepoties, ka mums ir savā rātē sava Rīgas pilsētas galvenā dizainera. Nu jau divus gadus, bet, nu, tas ar ko mēs īstenībā nevaram lepoties, ir tas, ka Rīgas centrs, vēsturiskais centrs un arī vecrīga zaudē iedzīvotājus kādu laiku jau. Nu, tas tā vienkārši ir gan pandēmijas ietekmē, gan citu faktoru dēļ, bet nu ir plāns. Nu, ir plāns ar vēsturiski lielāko budžetu, gan ar mākslas, gan ar kultūras pasākumiem un arī ar citiem instrumentiem, tā kā atdzīvināt gan Rīgas vēsturisko centru, gan vecrīgu. Bet pirms mēs ķeramies klāt sarunai, mūsu kolēģi Māra Rozenberga pavisam nesen devās šepat vecrīgas ielās, satika gan iedzīvotājus, gan vecrīgas viesus un noskaidroja viņu noskaņojumu, kā viņi šeit jūtās.
Sastatņu ieskautās mazās ģildes dārzā pirms Jāņa Roskaņās muzicē orķestris Rīga. Šis ir viens no pašvaldības rīkotajiem ielīgošanas pasākumiem, kādi Rīgas vasaras kultūras programmā notiek dažādās Rīgas apkaimēs, arī vecrīgā. Caur mazās ģildes žogu orķestra spēle vēro pārdesmit klausītāju, vēl daži piesēduši uz soliņiem Līvu laukumā. Apsēžos blakus Zaigai un Skaidrītai no Purvciem.
Draudzene man pateica, mēs tīšām nācām tikai uz koncertus.
Internetā apskatījāmies. Nu, mēs vienmēr uz orķestri koncertiem nākam, vienmēr.
Kāda jūs vispār sajūta vecrīgā šeit staigājot? Vai te jūs te jūtaties omulīgi?
Es, piemēram, jūtos ļoti normāli, jā.
Faktiski tad, kad jau mēs jau nākam ar kādu mērķi. Līdz ar to jau, nu tā kā redz, mūziku paklausamies, tad tur vēl kaut kas, tad varbūt zāļu pirmas.
Mēs nākam vietas skatīties, kādas jaunas puķas sastādītas. Baudam dzīvi, jā.
Turpat netālu satieku arī rīdzinieku Jāni, kurš ar pensionāru grupu tikko bijis ekskursijā pa Vecrīgu. Jau kādu desmito reizi, kā pats smējas, jo ikreiz varot uzzināt ko jaunu.
Un kāda jums viņa pašlaik šķiet kā Rīgas daļa?
Patīkama. Stipri pārveidojusies Rīga uz labo pusi. Es atceros kādi 10-15 gadi atpakaļ, kad es iebraucu no Rietumu Eiropas. Tad likās Rīga ļoti pelēka. Tagad liekas, ka šeit pat ir labāka situācija kā Rietumos.
Man liekas, ka viss ir kārtībā, viss... Ir deras visiem turistiem, var daudz ko apskatīt.
Rīdziniece Ingu satieku līdz laukuma vidū, kur viņas bērns kraida zem karstajā laikā palaistā ūdens migliņas pūtēja. Sākumā Inga saka, ka viss patīkot, tomēr vēlāk pāriet uz dzimto krievu valodu, lai varētu izteikties raitāk un atzīst, ka vecrīgā gribētos vairāk kultūras pasākumu un informācijas par tiem. Un vēl.
Nu kā vietējiem, vai jūs šeit jūtaties?
Если сравнивать с другими местами, наверное, очень много каких.
Salīdzinot ar citām vietām, te pietrūks soliņu. Laukums ir tukšs. Un vēl vecrīgā pietrūks bērnu laukumiņu, lai vecāki varētu pasēdēt kafejnīcā, padzert kafiju, bet bērni tikmēr varētu spēlēties. Rīgas vecpilsēta ir brīnišķīga, taču cilvēki iet tur, kur ir ko darīt arī bērniem. Protams, labā laikā var arī vienkārši paskraidīt apkārt, bet cik ilgi tā skraidīsi? Bērniem gribas izklaides, tagad jau viss ir orientēts uz bērniem.
Skaista latviska mūzika un var izdziedāties līdz ļoti jau.
Ar mazbērnu ratiņos Līvu laukumā satieku arī Ilūtu, kura, kā atklājas, vecrīgas plusus un mīnusus redz ne tikai kā pilsētas viesas.
Ja? Es nezinu, vai to gribētos īpaši publicēt, ja? Bet ir tā. Manai metai ir bērniņš ar īpašām vajadzībām. 11 gadi. Ja? Viņa nedrīkst iebraukt savā teritorijā. Viņa dzīvo lai pielā tieši. Viņa nevar to bērnu nekur aizvest, jo ir liegums. Viņa ir uzrakstījusi tiesības sargam, Rīgas domē, mobilitātei, ja, kas ir tās ārpustelps. Un visur noraida. Mums ir vecrīgi, mums ir tā, un šeit nevar. Ja? Un tad viņa saka, redzi, biznesa intereses ir augstāks. Vagoniņš ar turistiem, kuriem ir kājas, kuri var paiet, ja? Viņus vadā. Tā ir nauda, kas ienāk. Vai tad tas bruķis sabojātos, ka tur kādreiz ne jau regulāri braukā, bet tādi noteikumi, un tas ir ļoti smagi. Un pēdējo reizi viņai ieteica mainīt dzīvesvietu, kas, protams, ir ļoti vienkārši, vai ne? Tāds tas sliktais, bet tā mums vispār ļoti patīk vecerīgi.
Jā, bet nekā dzīvesvieta, acīm redzam.
Nekā dzīvesvieta, tiešām nekā dzīvesvieta, jā.
Labdien!
Sorry, I don't speak.
That's fine. Okay. Hi. I'm a journalist from the Latvian Public Radio. Okay.
Un visbeidzot, turpat netālu satieku beļģi Viku no Ģentes, kurš ar draudzeni Rīgā ir pirmo reizi atbraukuši brīvdienās.
Well, what we notice is that there are a lot of abandoned buildings here.
Mēs atbraucām vakar, un pirmais, kas iekrita acīs, bija tas, cik te vecrīgā ir daudz pamestu māju. Īpaši vakar vakarā likās, ka te ir tik tukšs, nebija neviena cilvēka. Daudzas ēkas likās tukšas un pamestas. Šodien jau ir labāks iespējs. Patīkami, ka te viss ir tīrs un neredz nevienu bezpajumtnieku. Tur, no kurienes es nāku, pilsētas ir daudz netīrākas. Man arī patīk, ka te ir daudz puķu. Tomēr ir sajūta, ka te trūks cilvēku, bet varbūt tas ir tikai mans viedoklis.
Vai tas ir tikai mūsu beļģu viesu viedoklis? Jā, vēlreiz atgādinu, šobrīd Kultūras Rondo studijā esam kopā ar Rīgas galveno dizaineru Evelīnu Ozolu un Rīgas centra attīstības biedrības pārstāvi Kasparu Kondraķuku. Un par, nu, pat dzirdēto tautas balss izskanēja. Evelīna, kam tu piekrīti un kam ne?
Jā, piekrīti īstenībā pilnīgi visam. Šeit ļoti objektīvs novērtējums. Jo ir gan labās lietas, gan ļoti skaidri mīnusi, ko cilvēki arī precīzi norādīja. Un man šķiet ļoti precīzi kopsavilkums beļģu turistu teiktajā, ka trūks cilvēku. Un tā ir galvenā problēma, kāpēc gan Rīgas vēsturiskais centrs, gan Vecrīga, gan Rīga un Latvija kopumā. Nu, mēs nevaram piepildīt vairs īsti tās pilsētas un mājas, kas mums ir, jo nu, mūsu kopējais skaits sarūk. Un tiklīdz mēs tos cilvēkus dabūnam vienā vietā, tā kādā citā, tas nozīmē paliek kaut kāds tukšums. Tā kā, nu, mums ir, protams, jādara visu, lai uzlabotu demogrāfiju un jāpiesaista, nu, tie paši turisti, kas vecrīgai, protams, ir visi, nu, priekšnosacījumi, lai tas tiešām varētu notikt. Savukārt par to, ko norādīja sieviete ar bērnu, kam ir kustību traucējumi, vides pieņemības uzlabošana vecrīgā ir viena no pašvaldības prioritātēm un ir izstrādāts projekts, nu, precīzāk priekšizpētes, tāds priekšprojekts vecrīgai, kā to pieejamību uzlabot, tieši domājot par segumiem, par to, kā bruģī var iestrādāt gludākas joslas, lai ar cilvēkiem gan ar bērnu ratiņiem, gan ratiņkrēslos vieglāka pārvietošanās, nu, protams, arī gājējiem, kuriem, nu, teiksim, daudzvietas bruģis mums ir nelīdzens un ar lieliem robiem un ir grūtāk staigāt, nu, viennozīmīgi. Un tas ir tāds liels plāns, ko, protams, nevar īstenot ļoti, ļoti ātri, bet šogad jau sākas projektēšana Baļņu ielai, kā pirmajai ielai ar diezgan lielām pieguļošajām teritorijām, ko atjaunos, tā ka mēs virzāmies uz to, lai tiešām paliktu labāk.
Kaspar, ārpus Vecrīgas, vai Tas skan pārspīlēti, jā, ka mums ir jāatjauno šī te pievilcība, jā, un ka mēs zaudējam to Rīgas vēsturiskā centra spozmi.
Jā, es nedomāju, ka zaudējam. Man liekas, arī mēs nu, iedzīvotājs, mēs zaudējam, tas viss skaidrs, tas, kad nav cilvēku, tā nav nekāda ģeogrāfiska problēma, tā kā. To jau visiem skaidrs, ka tā ir demogrāfiska. Es gan domāju, ka, un arī aprunājoties ar biedriem čatā šonadēļ, ir tā, ka nu, mums jau vienkārši ir jāpielāgojās tiem apstākļiem. Mums ir daudz tukšas mājas, kā arī tagad dzirdējām, un to mēs visi redzam. Mums ir daudz tukša telpa arī, un ir jāskatās, kā pielāgot to telpu, izmantot, un lai neliekās viņa tukša, ka nav tie iedzīvotāji kaut kādā veidā, Jo, un tad meklēt to balansu starp to vēsturisko centru, jo skaidrs, ka tā Rīga mums ir skaista un skaistas ēkas un viss ir ļoti forši, bet ir jāmeklē jā, kaut kāds tās balanss, kā varētu nebojāt to vēsturisko, bet arī piepildīt to telpu.
Kas interesanti, tā tad, nu, mēs savā ziņā varam nošķirt. Ja? Sāksim ar to, kas tagad vasarā notiks. Ir plāns, vēsturiski lielākais budžets Vecrīgā. Konkursi noslēgušies, zīmogi salikti paraksti uz atļaujām virsū. Jūlijas sākas nākam pirmdien, Evelīna. Kādi būs mums, protams, kultūras rondo interesējušie kultūras pasākumi un mākslas objekti, ar kuriem jūs vilināsiet mūs uz Vecrīgu?
Jā, es droši vien neesmu cilvēks, kas par kultūras pasākumiem ir atbildīgs Rīgas pašvaldībā.
Bet par viņu dizainu.
Arī nē, pasākuma noformējums ir cita mazliet joma, bet nu, tik daudz es zinu, protams, ka Rīgā tā pasākuma programma vasarā ir diezgan piepildīta. Ir jau virkni lietu notikušas, vai ne, zāļu tirgus tikko bija uz Līgo, rallijas ir programmā un dažādas sporta spēļu skatīšanās un Rīgas vasaras kultūras programma, protams, arī pavisam drīz sāksies. Tad papildus tam, jā, tas, par ko tu runā, kas bija ziņots, būs vidas instalācijas. Mākslinieki un arhitekti strādā pie tā, lai tepat arī Doma laukumā būtu paviljons, Lību laukumā, Vienstanovēm Krastmalā, un arī būs labi iekārtojums. Nu, jāsaka, ka vienmēr ar pašvaldībā ar iepirkumiem ir mazliet neparedzams lietas, un tā labi iekārtojuma daļa nebūs gluži jūlijā. Tā kā tā būs jāpagaida mazliet ilgāk, bet ar vidas instalācijām visi iet uz priekšu kā plānots, un jau tad no jūlija, tas apmēram 10. jūlijs, kad parādīsies pirmā, tad ir doma laukums sako 1. augusta.
Kas tas būs? Vai tas ir pārsteigums?
Nu, tas, es gribētu īstenībā, lai tas ir mazliet pārsteigums, bet tas ir diezgan dažādas lietas. Doma laukumā būs tāds paviljons, kur cilvēki var mazliet atpūsties. Tur notiks arī vasaras kultūras programmas pasākumi, tāds, nu, kā lai viņu apraksta. Koka paviljons, tāds kubveidīgs tieši doma laukuma vidū principā. Līva laukumā būs paviljons, kas atgādinās tornīti. To ir tā iedvesma ņemta no Vecrīgas turnīšiem, sakombinējot dažādas elementus kopā, tad diezgan tad rotaļīga izskata lieta. Un savukārt 11. novembrā Krastmalā mākslinieks Andris Eglītis veidos skulpturālus darbus, kur arī būs tādi tīkli, kuros var pasēdēt, atpūsties, pagulēt. Tādā. Nu, manuprāt, diezgan liela dažādība.
1 miljons eiro, tas tāds vienreizējs budžets, vienreizējs lēmums, vai tam ir arī nākamība skatīsies tagad, kā šo miljonu izgāja, un tad nākamvasar nākamo, vai šis ir tam ilgtermiņam visam piešķirts?
Nē, ilgtermiņam vajadzēs daudz vairāk. Tas, par ko mēs runājam šogad, ir tādi nu, priekšdarbi, tāds pagaidu labiekārtojums, pagaidu instalācijas, kas ir nu, priekšvēstneši tam, kas sakos vēlāk, jo skaidrs, ka projektēšana būvniecība aizņems vairākus gadus, lai pielāgotu Vecrīgā ielas, tā ir diezgan nozīmīga pārbūve, bet šis labiekārtojums un vidas objekti ir tāda kā nu, pagaidu lieta, kas nāk vispirms, lai mums nav viss tas laiks jāgaida, neredzot neko, lai kaut kas jau parādītos ielās.
Kaspar, kā tā dinamika var veidoties starp Rīgas vēsturisko centru un Vecrīgu, lai tās plūsmas, lai viņas tā kā, nu, viļņotos, jā, lai cilvēki, kas, piemēram, nu, tur tuvāk lielajiem kapiem, lai viņi nonāktu Vecrīgā, un starp citu šīs te trīs kategorijas, tad turisti, mūsu pašu ļaudis un iedzīvotāji, Vecrīgas iedzīvotāji, piemēram, un centra iedzīvotāji, tās ir trīs dažādas kategorijas, kurām ir trīs dažādas intereses visiem. Kā to visu ielikt tādā vienotā plūsmā?
Vārdu, man tāda sarežģīta jautājuma, bet labi, varbūt nu, viena lieta ir varbūt tāda, kad runājot arī, nu, vismaz tas tāds lielākoties biedrības pārstāvs, bet arī mans personīgais ir, man liekas, ir pārāk daudz fokus un tā pārdošana turismam, jo, nu, godīgi sakot, tas ir tāda nebeidzama pārdošana, tāpat kā veikalā, tad tev visu laiku ir jāpārdod, vai tāpat kā festivālu taisot, tad tev programmā ir jāliek ar vien lielākas grupas, lai tu varētu vispār pārdot, ja. Un mazliet pietrūkst tas tā uzmanība, nu, vispār uz pašiem iedzīvotājiem un tā, lai iedzīvotājiem būtu ērtāk dzīvot. To var redzēt gan no arī instalācijām, kuras ir tikai sezonālas, ja, tā kā vai kaut kādas labiekārtojumi, kas ir sezonāli, nevis, ja tiek veidoti, nu, tā kā jau paliekoši un ilgtermiņā, jo, nu, tā arī, man liekas, mazliet katru sezonu mainīt savus dārza mēbeles, tomēr, nu, varētu būt mazliet izšķērdīgi, bet kas ir, to var redzēt arī kafejnīcās, nu, to var redzēt restorānos, pēc cenām, nu, viņas Tikko beidzās tā sezona, tā uzreiz tā, tie restorāni ir tukšāki un tukši un saka, ka nav klientu un tas fokus ir diezgan likts uz to turismu. Viņš jau visu laiku tad būs jāpārdod un kur mēs ejam, pat kad mēs aizbraucam kaut kur, nu tad mēs ejam tur, kur tie vietējie ies. Ja tie vietējie neiet tajā Vecrīgā, tad...
Trīs ieliņas tālāk.
Tā tu domā, bet izrādās, ka tu ej tur, kur arī citi turisti iet.
Jā, bet protams, ir visādi. Tāpēc tas ir tas aspekts, bet tas, protams, nav tikai nu, Rīgas jautājums.
Kurš ir mums labs Rīgas dvēselē un garam tūs, labs citas pasaules galvaspilsētas piemērs? Nu, par Kopenhāgenu bieži runā, ka Kopenhāgenas risinājumi vienmēr ir tādi kā unikāli un novatoriski. Mm-hmm. Ja, gan riteņbraucējiem, gan uzņēmējiem, gan invalīdiem, gan visiem pāriem, ka viņi kaut kā spēj to dekādi uz priekšu saredzēt, ka ko tam sociumam vajadzēs. Rīgai, tāda māsas pilsēta, no kuras ņemt piemēru, kuru tā būtu?
Nu, tas, no kā, uz ko mums ir visvieglāk skatīties un ko mēs vislabāk saprotamies, ir Viļņa īstenībā. Un Viļņā, piemēram, ir īpaša aģentūra, kas strādā ar vecpilsētas atjaunošanu. Kurā ir nu, vismaz četras tādas lielas tēmas, ar ko viņi darbojās. Viena ir, protams, mantojuma uzturēšana, atjaunošana, tad ir dzīvojamība, kas attiecas uz vairāk uz tādu labiekārtošanu, tad ir, starp citu, interesanti pielāgošanās katastrofām, klimata katastrofām, ekstrēmiem laikapstākļiem, arī, protams, domājot par kara iespējamību un kā aizsargāt kultūras mantojumu tādā gadījumā, un iedzīvotāji, kā iesaistīt kopienu, kā dot tai vairāk iespējas pieņemt lēmumus, iesaistīties pilsētvidas veidošanā. Tā, nu, tas skaidrs, ka tādi lielāki nu, atjaunošanas mēģinājumi, viņiem ir jābūt kaut kādai koordinēšanai, lai tas viss notiktu pēc plāna un raiti virsītos uz priekšu. Tas ir ļoti nu, tāds komplekss projekts panākt, lai kāda pilsētas daļa, kurā nu, neiet tik labi, nu, atgūtu to dzīvību.
Un arī šajā daļā pašā vēl ir iekšēja sektora, piemēram, kā man viņa patīk saukt, tā ir tāda Vecrīgas province, ja, tāds 13. janvāra iela, bet nu, mēs jau pirmās aprises Real Baltic redzam, ja, un ar kādu jaudu tas būs jauns dizains, jauni veidoli, jauni apjomi, jaunas ēnas kritīs vakar saulē uz Vecrīgu no Real Baltic.
Un cerams, ka diezgan liela kustība.
Kustība, ne, nu tā kā jā, un no Berlīnē bukletiņam tā būtu jābūt vilcienā, vai ne? kad cilvēks pārstu un laikā var nonākt, un kur viņš nonāks. Ko Real Baltic reāli ienesīs? Kādas vēsums tai Vecrīgas nākotnē? Nu, un arī, protams, Rīgas centrum.
Jā, nu tad Real Baltic un viss tas transporta mezglis, kas ir vilcieni un autobusi, tas ir vairāk, protams, 13. janvāra ielas puse, un tur būs, nu tur jau šobrīd ir notikusi virkne pārbūvju, tajā vairāk daļā, kas ir Latgales, pusi un Latgales apkaime, kā to tagad sauc. Un tas turpināsies arī pašā 13. janvāra ielā, un šobrīd arī mēs jau tuvojamies plānam ar 11 noviem krastmalu, tad šajās lielajās ielās, nu, kas nu, viennozīmīgi tā smagā satiksme, kas tur ir, protams, ietekmē arī Vecrīgu.
Un nelaiž mūs pie upes.
Un nelaiž pie upes, un, protams, nu netik labvēlīgi ietekmē. Tad kā to satiksmi pakāpeniski mazināt un padarīt šīs ielas, nu, gājējiem pievilcīgākas, zaļākas.
Nu, bet kā veidot nu, tās ir tā, divjoslu maģistrāles tās ir. Nu, kad, tur senos laikos mēs te runājam par sentimentu, par kosmopolitisko Rīgu pirms otrā pasaules kara, ka tā to sajūtu mēs gribētu tagad panākt. Bet tā krastmāla taču kādreiz bija apzaļumota, viņa taču kādreiz bija, jā, viņa bet, bija līdz pat ūdenim cilvēkam, tagad viņa ir mašīnai.
Jā, bet palēnām automašīnu daudzumu ir iespējams samazināt, jo šobrīd kravas transports tur vairs nebrauc, vai ne? Tas tad jau pakāpeniski paliek labāk un tiek veikta, šogad tiks veikta modelēšana, lai saprastu, cik tad joslas tur ir iespējams atstāt un arī notiek sarunas ar dažādu pasākumu rīkotāju. 11. novembrī Krasmalā mums arī ir vieta, kur notiek lielie publiskie pasākumi, vai ne, parādes un svētki, lai saprastu viņu vajadzības un kā mēs varam to visu tajā tāpā salāgot, lai tur paliktu gan vairāk zaļumu, gan vietas pasākumiem un gājējiem un autotransporta, klātbūtne tur viennozīmīgi būs, bet ne tik lielā apjomā kā šobrīd.
Bet turpinot par auto daudzumu, vecrīgu un automašīnas, tas vienmēr ir karsts kartupels. Jā. Jo arī lūk, Māras Rozenbergas reportāžā no vecrīgas ielām mēs arī, tā protams, bija specifika, jā, tur cilvēki ar īpašām vajadzībām, bet šajā gadījumā vai vecrīgā vispār vajag automašīnas laist iekšā, vai vecrīgai nav pienācis tas briedums, ka mēs varam iztikt? Nu, izņemot komerc transportu, protams.
Jā, man šķiet, ka tā saruna mums par automašīnām vecrīgā vai citur visu laiku iet uz divos ekstrēmos. Vai nu mums tās mašīnas ir, vai mums viņu vispār nav. Nu, tad tīri gājēju iela, vai ne? Mm. Bet tā īstenība jau ir kaut kur pa vidu. Un pilsētas lielākoties izvēlas risinājums, kas iekļauj mazliet komplicētākus režīmus. Teiksim, noteikta veida transports var braukt, vai noteiktā laikā var braukt, vai norādīt konkrētas trajektorijas, pa kurām drīkst un pa kurām noteikti nedrīkst. Jo tāda radikāla atbrīvošana no automašīnām arī, tas var arī nogalināt pilsētas centru, kad tas tiešām paliek pavisam tukšs, jo, kaut kāda veida pārvietošanās ir nepieciešama. Bet vecrīgā, es domāju, tā ir skaidrs, ka tā ir zona, kur ir minimāla transporta klātbūtne, bet tur var būt ieviesti kaut kādi īpašie režīmi. Teiksim, ja tā ir gājēja iela, pa viņu var braukt noteiktās stundās, vai pa viņu var braukt, teiksim, noteikti veidā transports. Piemēram, paskatoties Vīnes vecpilsētu, tur kursē tāda maza autobusiņa, elektroautobusiņa, nevienam netraucē, mazi rādījusi, nepiesārņo vidi, bet cilvēki var pārvietoties tiem, kam nepieciešams. Tā kā, jādomā drusciņi gudrāk par tādām tādā smalkākā graudiņā, nevis tikai melns vai balts.
Jā, tajā viņā īstenībā ļoti labs piemērs. Viņa tiešām, es nebiju bijis 15 gadus kaut kur tieši vecpilsētā pašā Viļņas un īstenībā pa tiem 15 gadiem ir tās izmaiņas ļoti labi redzamas un gan dzīvāka visa vecpilsēta ir, gan arī šī automašīna infrastruktūra, tā, kad reāli tur var izbraukt konkrēta platuma viena mašīna vienā virzienā uz tām centrālajām ielām, un pārējais viss ir pilns ar terasēm un restorāniem.
Kā tagad ir Viļņas demogrāfija? Viņa ir lielāka nekā Rīgai? Rīga bija lielāka.
Viņa ir lielāka, es nepateikšu to tagad precīzi cipari.
Bet sajūtās?
Sajūtās likās daudz, daudz vairāk cilvēku. Jā. Tā kā pavasarī atbraucot vienu pilsētu otru un bija sajūta, ka tā kā tur ir divreiz vairāk.
Kā pilsētas dizainā iekļaujas, lai to pareizāk nosaka, emocionāli, intuitīvie maršruti, kā cilvēks sajūt pilsētu, kā var nonākt pie ūdeņiem, kā var nonākt pie parkiem vai pie kaut kā mēs pirms tam minējām, trīs ieliņas tālāk. Ja? Man ir pieredze Romā, kur es vienkārši gāju plūsmā un es kaut kā intuitīvi aizgāju nevis uz to galveno ielu, kur viss ir dārgi un skaļi, bet es iegāju tur, kur kā saku, kur īstā dzīve notiek. Un kā tas Rīgā var notikt?
Tā, īstenībā tāpat kā čipurā citā pilsētā cilvēki pārvietojas paši īsti pat nezinot, kāpēc viņi iet pa tām ielām, kur viņi iet. Jo tur ir, tās ir sajūtas, vai ne? Tur ir varbūt, tur ir vairāk cilvēku. Cilvēki īstenībā pievalkās tām vietām, kur jau kāds ir. Tu negribi iet viens pats, jo tad tu jūties jocīgi un mazliet nedroši un tā. Iet tur, kur ir, piemēram, gludāks segums, vai tur, kur tu zini, ka, nebūs nekādu šķēršļu, vai pa ceļam ir smuki veikali, uz kuriem paskatīties, vai kaut kas interesants, kas piesaist uzmanību. Un to, protams, var veidot, to mēs arī Rīgā darām, teiksim, mēs analizējam, kas ir vietas, pa kurām cilvēki vairāk staigā. Tad ievācot datus un vienkārši novērojot, kā tas pilsētā notiek, ir skaidrs, ka ir vietas, kur sakoncentrējas aktivitāte un vietas, kur tā nav un iespējams arī nebūs, tādēļ, ka tur ir objektīvi apstākļi, kas neļauj to izveidot. Piemēram, šobrīd arī ir uzsākts tāds urbānās aktivitātes pētījums Rīgā, kas ir arī noticis jau pirms, ja nemaldos, 10 gadiem ir vienreiz veikts un tagad mums būs jauni dati, ko salīdzināt. Un tur tiek apsakots specifiski pirmais stāvs. Tātad vai tur ir šobrīd jau kaut kādas kafejnīcas, restorāna veikali, vai tur vispār ir iespējams tādus izveidot, vai tas pirmais stāvs ir pietiekami zemu ielas līmenī ar pieejamību, ar lieliem logiem, vai nē. Jo, nu, teiksim, ielās, kur skaidrs, ka tās mājas vienkārši nav piemērotas tādām funkcijām, nu, tur ir diezgan bezcerīgi mēģināt to panākt. Savukārt tur, kur tāds potenciāls ir, tur var ieguldīt vairāk, lai stimulētu to, ka tādā urbāna aktivitāte veidojas.
Runājot par datiem, nu, 2 gadi, Evelīna, tev ir jau šī te pieredze un dati nāk iekšā un šis dinamiskais darbs. Ko šobrīd tu vari pateikt empīriski no savas pieredzes, kas pilsētas dizainā strādā un kas ne? Specifiski Rīgai, ko tu esi sapratusi no jauna, ko tev skolā nemācīja?
Jā, skolās jāsaka, kad man liekas interesanti, skolās nemāc, kā pašvaldības strādā. Man liekas, bet jābūt kaut kādai pašvaldības skolai, kas sagatavo tam, nu, tomēr diezgan specifiskajam darbam, kas ir netik daudz patiesībā par to, kā pareizi uzdizainēt vidi, bet par to, kā darbināt to procesu, lai tās idejas tiek īstenotas, lai viņas pēc tam dzīvot un tikt uzturētas un turpinātos. Kā tas tā laikam ir bijusi tāda lielākā mācība, bet vienai par to, kas strādā un nestrādā, nu, tur skola palīdz, un tādas lietas, par ko ir zināmas, kas nedarbosies, nu, tās mēs cenšamies no projektiem izravēt ārā, vai, nu vienkārši nedaram. Tas, par ko var tur ko var analizēt, ir, kur kas darbojās labāk, nu, ir kaut kādas drošas vietas, ja tu noliksi soliņu tur smukā zaļā kabatiņā pie ielas, kur nav pārāk liela satiksme un kur reizēm ir saule un reizēm ēna, nu, cilvēki tur sēdēs. Ja tu noliec soliņu tuvāk brauktuvei vietā, kur ir intensīvāka satiksme, nu, jā, tur nesēdēs tik daudz, tas ir skaidrs, bet reizēm tas soliņš varbūt noderēs kādam, kam vajag tur sakārtot mantas vai kaut kā tā. Jā, tas procesā visu laiku notiek, mēs arī mācāmies nemitīgi, jo tādā apjoma labiekārtošana, kad Rīgā notiek, nu, kādu laiku nebija. Un tagad tās visas ir diezgan jaunas lietas, un tajā procesā mēs saprotam, kas strādā labāk, kas strādā netik labi. Nu, tiksim, kādi ir īpaši, piemēram, attiecībā uz apstādījumiem. Arī ņemot vērā to, ka mums klimats arī mainās, tāpat kā visur citur, saprast, kādi augi mums aug labi, droši, iesakņojās un zaļo, un kādi cieši vairāk no sāles ziemā un kādiem nepatīk karstums un tamlīdzīgi. Tā ka tāda izmēģināšana un pielāgošanās arī visu laiku notiek. Un ir skaidrs, ka iedzīvotāji no pašvaldības sagaida darbu bez jebkādām kļūdām uzreiz precīzu, bet praksē tas vienkārši nav iespējams uzreiz precīzi noteikt.
Kas
ideāli strādās?
Kas par ko sagaida iedzīvotāji?
Bet cik ilgs laiks ir apmēram no tādas idejas, vai reku tagad gribas kaut ko izdarīt, un tad vai ir kaut kāds plāns, vai kaut kas jāpamaina? Cik ilgs process aiziet vispār tam? Nu, ja tu tagad saki 2 gadi, vienkārši dažas lietas ir, nu, aiziem ļoti ilgi, bet tas tā kā nav pārmetums tev, bet vienkārši tas ir process, jā, un tas skaidrs, ka viņš paņem laiku.
Nu, teiksim, tādam lielākam pieņem, piemēram, kāda laukuma pārbūve, tie būs vismaz 3 gadi. No projektēšanas, tas ir pats minimums, un ja mēs domājam par pagaidu labiekārtojumu, kas liekas visiem, nu, tas taču ir tik ātri uzlikt soliņus vai puķu kastas, nu, kāpēc nevar nākamnedēļ, tas parasti ir gads no tā, kas izplāno, sazīmē, saskaņo, pasūta visu un uzstāda, aiziet ļoti ilgs laiks.
Bet tāpat laikā, kas par, piemēram, tavu biedrību, ko jūs varat darīt, un ārpus tā, kas notiek no pašvaldības, nu, kā saka, latviski pareizi top down, ja, tad no augšas uz leju, ja, no lemšanas. Tad ko jūsu biedrība, kas ir jūsu top 3 lietas, par kurām jūs intensīvi diskutējat šobrīd, un kas jums būtu tāds, nu, uzreiz pirmie darāmie darbi, ko jūs gribētu? Tērbats iela kā gājēja?
Nu, tā bija arī mūsu ar pilsētas cilvēkiem kopā iniciatīva, un es pats arī apstaigāju pirms gājēju ielas ļoti daudzos veikalus un pirmajā stāvā, un visas ielas garumā pa lielam vienu pusi nogāju un apjautājos to viedokli par gājēju ielu, un īstībā bija tikai 2 veikali, kur tajā kreisajā pusē, kuri negribēja, tā kā tas bija tāds atbalstāms. Žēl, ka tā vai kāda cita iela centrā tā arī nav tāda gājēju iela, kaut vai sezonāli, vai kaut vai nedēļas nogalēs, kā Viļņā, piemēram, ir. Bet tas, ko mēs darām, nu, mēs katru gadu esam prioritizējuši, ka Rīgas vēsturiskajā centrā ir jāsamazina ātrums braukšanas. Katru gadu sniedzam tātad samazināt kādu no Rīgas vēsturiskā centra kvartālu grupām, lai tiktu samazināts braukšanas ātrums uz 30. Tas tiek darīts pēdējos gadus. Protams, tāda lielākā sāpe ir Brīvības iela, kur ir, nu, šoseja. Es pats kaut kā no Vecrīgas pārvācos uz Brīvības ielu, un īstenībā ir daudz skaļāk nekā Vecrīga. Tas ir vienkārši Vecrīga šoseja.
Vecrīga zaudē iedzīvotājs.
Jā, tieši.
Tieši tā. Nu, labi, tas bija tāds sapnis, kopš studiju laikiem padzīvot Vecrīgā. Un Brīvības iela ir tāds, nu, tāds sāpīgs moments, kur ir tāda tūkstneša sajūta, jā, diezgan daudz un vienkārši caurbrauktsam vieta. Bet un vēl mēs, īstenībā, jau 3 gadus atpakaļ to Ģertrūdes, vecās Ģertrūdes baznīcas apļa labie kārtošanu mēs arī bijām tajā konkursā iesnieguši, un tas ir pilnīgi iestrēdzis un nekas nenotiek no tā, ko mēs bijām iesnieguši, un tik citi Rīgas iedzīvotāji sabalsojuši par to, ko vajadzētu izdarīt. Tad tas ir iestrēdzis dēļ ķieģeļu saskaņošanām, un nedrīkst šitādus ķieģeļus, nedrīkst stabiņus, nedrīkst tādu apļveidu kustību, vajag šitādu. Tur vienkārši tas process ir kaut kādā pilnīgā pirpulī, un tā arī īsti nekustās uz priekšu vispār. Nu, tas ir tāds arī tāds moments, kur iesniedziet iedzīvotāji, lūdzu savas idejas, un tad visi iesniedz, un tad strādā pie tā arī, piesaistot kādu, kas taisa vizualizācijas, bet beigās arī sabalso cilvēku, jo grib to. Un tad tajā ritenī ar procesiem un birokrātī tas kaut kā iestrēgs un netiek uz priekšu, jo ir vēsturiskais centrs, ir satiksme, ir CSDD, tur nosaka šitādu standarti, tādi šitādi. Tas bēdīgākais droši vien ir tas, ka kaut kā visas citas vecpilsētas un centri atrisina šos jautājumus, bet mēs kaut kā, nu, tā kā nespējam sadarboties, lai atrastu vai atrod jaunu veidu, kā tos ķieģeļus piezāģēt vai kaut kā nolikt vai atrod tomēr to īsto dizainu tādiem stabiņiem, kas būtu atbilstoši, nu, kur lai tās mašīnas nebrauc. Nu.
Bet kāda ir pasaules praksa integrēt to veco vēsturisko, bet lai, nu, tā pilsēta nepārvēršas par tādu muzeju un konservu, lai tomēr tā mūsdienu dinamika nāk iekšā, bet ar to sentimentu, to pareizo, to pozitīvo sentimentu par to Rīgu, kas bija pirms otrā pasaules.
Jā, nu tā praksa ir tāda, ka tiek maksimāli saglabāts tas vēsturiskais tādā apjomā, lai tas ir joprojām atpazīstams un tā vide ir, nu, kā tāds noformēts komplekts, bet pielāgot tās lietas, kas funkcionāli cilvēkiem mūsdienās ir vajadzīgas citādākas, un ielu seguma, kad tu saki ķieģeļi, tu domā bruģakmeņus, vai ne?
Jā, jā.
Tas tiešām tiek pārveidots, un jāsaka, ka arī Rīgā nav tā, ka, man liekas, tas ir kaut kāds tāds, nezinu, iepriekšējo gadu varbūt kaut kāds pieeja vai kaut kāds mīts, kas ir izplatījies, ka neko nevar mainīt. Tā nav. Mums ir bijuši daudz sarunas ar Nacionālo kultūras mantojumu pārvaldi, kur arī atbalsta pārveidojumus, saprot pilnībā šo nepieciešamību mūsdienās tomēr pārvietoties pa gludām virsmām, un saprātīgā apjomā arī, nu jā, pilnībā atbalsta to, ka tiek iestrādātas gludas joslas, pa kurām cilvēkiem normāli šķērsot ielas un necies no tā bruģa negliduma. Tas, kā tā līdz tai īstenošanai vēl jātiek, tur es piekrītu, jā, tas kavējās. Bet viennozīmīgi skaidrs, ka tas notiks, un arī tas Ģertrūdes apļā projekts nav nekādā ziņā aizmirsts, jā, viņš buksē, bet tas nešaubos, ka tas notiks, jo tam projektam ir atbalsts, un tas pēc būtības ir, tā ir laba ideja to apli padarīt mazāk automašīnām domāt un vairāk cilvēkiem un atpūtēm.
Bet par to Vecrīgu un to bruģakmeņu, jā, tas īstenībā ir, es padzīvoju kaut kāds 5-6 gadus, un īstenībā tas tāda man, nu, tā ir čīkstēšana, bet man reāli biežāk kājām, nu, kedām priekšiņas plīsa nost. Nu, reāli tā, ka biežāk bija apavi jāpērk vai jānes jālīmē tās priekšiņas. Un tas ir tā kā tāds, nu, reāli tāds, it kā tāds reāls sīkums, bet nu, tā visu laiku staigājot ar kājām.
Bruģa jā. Dizains jāpielāgo ir mūsdien apaviem.
Aizķeries un tad tev...
Jā, bet tie risinājumi jau ir skaidri, kādus var ieviest, un tie arī tagad aizies projektos. Nu, tas Vaļņu ielas pārbūves projekts, ko es minēju, tur tieši šis arī tiks darīts. Tātad tiks pārveidots bruģis Vaļņu ielās, tur citu arī tas, nu, bruģis ir tas, ko mēs redzam, tas, kas ir apakšā, ir ļoti daudz inženieru komunikāciju, kuras arī ir nelāgā stāvoklī un jāpārbūvē, un kas redo arī tās lielākās izmaksas un sarežģītāko projektēšanu. Bet, jā, var sakot, Vaļņu ielā tā vidas pieejamība, lai būtu patīkamāka staigāšana, sēdēšana arī, lai kafejnīcām nav jābūvē īpašas virsmas terasēm, bet lai vienkārši var izlikt soliņus uz ielas. Tas arī uzreiz ir mazākas izmaksas, vai ne? Tā kā tas patiešām tiks sakārtots.
Evelīna, paldies! Paldies, Kaspar, un šo karsto vasaru turpinot ar cerīgām acīm skatāmies uz pievilcības atjauninošanu. Saprizēsim Vecrīgu un vēsturisko centru un attiecīgi jau no nākamās nedēļas, no jūlija mēneša jau pirmās vēsmas un pēc tam arī ilgtermiņā skatīsimies. Un es novēlu sadarbību biedrībām ar pašvaldību, lai jums izdodas, lai jums nepietrūks spēku cīnīties. Jā, jo tikai tādā kustībā viss var notikt. Jā, paldies un baudām mūsu pašpilsētu. Paldies par sarunu.
Paldies.
Paldies.